šīs organizētās grupas dalībnieki Latvijā nodrošināja ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot izvērstu naudas smūļu tīklu. Šīs organizētās grupas dalībnieku izveidotā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas schēma nodrošināja galvenokārt ārvalstīs izkrāptu finanšu līdzekļu ieskaitīšanu Latvijas valsts piedrīgo personu bankas kontos ziba maksājuma veidā. Pēc tam ienākušie finanšu līdzekļi nekavējoties tika izņemti skaidrā naudā vai pārvērsti kriptovalūtā un ieskaitīti organizētās grupas makos.